Jeg kjenner at jeg faktisk blir litt frustrert når folk sier det. Fordi bare sånn, for det er typisk, det er sånn, ja, ja, men jeg har ikke noe å skjule. Så alle sammen kan jo bare se hva jeg holder på med. Det er ikke så nøye, for jeg er jo ikke noe ulovlig. Men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er jo at du blir en brikke, enten du vil det eller ikke, inn i noen andre sine... Ja, det kan jo være alltid fra reklame, oppbygging, businessmodell. Det kan være ja, etterforskning innhent. Altså, du mister fullstendig kontrollen på hva du deler. Og da kan det bli tatt, i verste fall, tatt ut av kontekst. Du kan ved at du deler, så kan du... nå kommer jeg ikke på det norske ordet for det, men du kan implikere andre som kanskje i utgangspunktet ønsket å være anonyme. Det du gjør og måten du oppfører deg på nett kan gjøre at andre, for eksempel whistleblowers, kan komme opp i hverdagen som med identiteten sin. Og det er jo bare noen få eksempel da. Og så har den jo alt annet i tillegg. Så jeg personlig liker ikke det utsagnet.
Det er mange som sier det med hensyn til personvern og privatliv, men det er veldig få som sier det med hensyn til andre grunnleggende rettigheter, for eksempel inngrep i ytringsfriheten. Er ingenting å ytre akkurat nå, så det gjør ikke noe at den blir litt begrenset. Så hvis man tar den samme linja, så ser man hvor det faller på når man sier er ingenting å skjule.
Jeg tenker det er viktig å huske på at de som kanskje har størst behov for dette fraværet av overvåkning og innsamling rettet mot seg, det er kanskje nettopp de som har litt avvikende meninger og oppfatninger i en del tilfeller, og selvsagt noen av de som begår kriminalitet eller ønsker å skjule seg. Men det er mange av de som har helt legitime oppfatninger som avviker fra majoriteten, som har behov for den type beskyttelsen som det å ikke være overvåket til enhver tid gir, enten når vi kaller det for personvern eller ytringsfrihet. Men de fleste av oss kan sikkert klare oss greit fordi vi har meninger som korresponderer godt med majoriteten, men de få som drar demokratiet videre, som kanskje også har avvikende oppfatninger, de er det viktig at får muligheten til å ytre de uten frykt for represalier, for de bidrar til å dra verden et lite steg videre. Vi vet at jorden ikke er flat lenger, den er rund.
Jeg heter Elisabeth Haugsbø.
Jeg heter Bjørn Aslak Juliussen.
Jeg heter Simen Bakke.
Ja, jeg er Jan-Erik Nilsen.
Hva slags konsekvenser har det for deg om data som samles inn i en tjeneste brukes til noe helt annet? Og når og på hvilken måte kan du miste kontroll over dataene dine? Og hva når omfanget av informasjonsinnhentingen når et punkt der du får følelsen av at enhver meningsytring, samtale og bruk av tjeneste blir overvåket? I foregående episoder har vi snakket om et tema vi kaller privatisering av myndighetsovervåking. Altså hvordan myndighetene samler inn eller kjøper data fra private selskaper for å drive for eksempel etterretning eller etterforskning. I denne episoden tar vi opp nye problemstillinger og dilemmaer, med et spesielt fokus på konsekvenser av slik overvåkning, slik som formålsutglidning og nedkjølingseffekt. Og vi skal også se på vår mulighet for personlig eller for demokratisk kontroll med denne innsamlingen og bruken av alle disse opplysningene. Så jeg håper du vil være med oss den neste halve timen og den aller siste episoden av denne serien.
Ærlig innrømme at jeg den der MyHeritage eller sånne DNA-innsamlinger, det har jeg litt sånn skikkelig sånn torn i siden på meg, for den jeg forstår folk sin sitt engasjement og sin interesse rundt det, for det jo veldig interessant. Men når det informasjon som igjen blir industrialisert, altså det blir solgt, det det som businessmodellen, ikke å fortelle folk hvor de kommer fra, men å selge informasjonen til de aktørene som vil betale for det. Og når det sagt, så har den jo for eksempel sett tilfeller der anonyme sæddonorer har blitt avslørt fordi noen i slekta har sendt inn en sånn prøve, og så når den da ønsker å teste sitt eget DNA, så får du en match, sant? Og så skjønner du plutselig hvor du ifra. Det her jo, det skal jo være helt, helt anonymt, og det det ikke lenger. Og så har du heller ikke kontroll over det selv, fordi at du jo dessverre i slekt med masse andre folk som kan velge eller ikke velge å sende inn sånne prøver. Og da får du sånne store konsekvenser som du ikke har noe kontroll over. Så hva vil resultatet være da? Vil en se at folk slutter å donere opp og si både sæd og egg? Du trenger ikke også bruke hele podcasten og snakke om det, men altså, da får du også et samfunnsproblem, for vi jo avhengige av det. Og mange jo avhengige av det. Så det sånn, ja, jeg synes den er veldig, den kan være veldig lei. Og så har den jo også, det jo også forskjell på, nå jeg ikke noen DNA-ekspert, men det veldig stor forskjell på sekvenseringen når du gjør en DNA-prøve. Og det der med en match eller ikke match, sier at alt over 80% er en match, da har du jo fortsatt 20% feil, som også et viktig element inni her. Da. Så ja, jeg bare ville kaste opp den, for at jeg synes den er en av de interessante bitene av et pustespill som du selv ikke har noe særlig god kontroll over.
Før jeg gir ordet til deg, Bjørnarslak, har norsk politimyndigheter, Jan-Henrik, hatt noen befatning med det som heter Clearview, som vel noen sånn ansiktsgjenkjenningsteknologi? Eller i hvert fall naboland?
Ja, vi har en ansatt i Kripos opprettet en bruker i Clearview og som en testbruker. Problemet var at dette ble brukt, eller testmaterialet var bilder fra 30 overgrepssaker som ble sendt inn i denne Clearview sin database. Uten at det, eller jeg vet ikke hva resultatet, men dette er kjent stoff fra NRK. Datatilsynet har den saken til behandling nå, men selve faktum er kjent ut.
Jeg tenker at en mulig konsekvens, i hvert fall av lovgivning som etablerer lager av store mengder data, er det her med formålsutglidning, og kanskje også noe som man kan kalle utleveringspress. Og hvis man ser ikke mer enn 5-6 år tilbake, så er det to ganger man har hatt et godt formål. Man har visst at man har lagret data en plass, men man har hatt en hjemmel som i utgangspunktet stenger for at man kan få tilgang til denne dataen. Og to ganger har det, til tross for ganske klare hjemler, havnet i høyesteretts ankeutvalg og også i høyesterett. En gang var det man ville bruke politiregisterdata til en farskapssak, noe som politiregisterloven i utgangspunktet stenger for, men da tolka høyesteretts ankeutvalg barneloven utvidende. En annen gang så gjaldt helseforskningsloven, og det var vel et savnet sak der politiet hadde et ønske om å gi de pårørende til en savnet person svar med å gjøre et søk i helseforskningsloven. Og jeg tenker sånn at hvis man har lovgivning som etablerer store mengder data, så kan det tenkes at man havner i lignende situasjoner der man har et veldig godt formål, og der det kan oppstå press. Og selv om etterretningstjenesteloven skal samle inn data til etterretningsformål, så har man allerede der en bestemmelse som sier at overskuddsinformasjon kan utleveres til andre når det er nødvendig for å forhindre alvorlig fare for noens liv, helse og frihet. Og det er jo ikke på en måte det som er oppgaven til etterretningstjenesten, så jeg tenker at det er en konsekvens man må være var for, spesielt i lovgivningsarbeid.
Ja, og i forlengelsen av det Bjørn tar opp der, så er det også interessant å merke seg at blant annet Oslo statsadvokatambeter tok opp det i sitt høringssvar til denne PSTs anledning til å hente inn åpne registerdata, at også disse dataene burde kunne bli benyttet i trusselsaker blant annet i forbindelse med etterforskninger, og da senker det jo terskelen vesentlig fra kun å omhandle PSTs alvorlige saker som gjelder rikets sikkerhet, og også gi politiet anledning til å kunne få de da. De reiste det i hvert fall inn i høringssvaret deres, og så blir det jo interessant å se hva departementet vurderer. De kommer med kanskje et bearbeidet høringsnotat. Men jeg tenkte uansett å nevne at for de som ikke vet det da, de som lytter på podcasten, så er det også et ganske sånn tydelig skille, i hvert fall i politiet, mellom det som er etterforskningsvirksomhet, som reguleres av straffeprosessloven, og etterretningsvirksomhet som reguleres av da, politiregisterloven. Straffesaker og etterforskninger har jo vært en praksis politiet har drevet med i, holdt på å si, alltid, i hvert fall alltid jeg har kjent i politiet, hvor man har målrettet innhentet informasjon for å belyse en straffesak og vurdere hvorvidt en person har begått et lovbrudd eller ikke, ikke sant? Mens denne etterretningsdelen handler jo i mer og mer og i større grad om å informere noen om et eller annet problem. Altså du etterforsker ikke nødvendigvis, eller gjennom etterretningsvirksomheten prøver du å belyse ting fra et kanskje også litt mer strategisk perspektiv, prøver å få hvor stort er omfanget av dette problemet, for eksempel. Mens i en etterforskning så er du direkte ned på en sak mot en spesifikk person eller flere spesifikke personer som relaterer seg til det lovbruddet. Men disse skillene, ikke sant, mellom etterforskning og etterretning er jo også litt som Bjørn er inne på, gradvis sånn, ikke nødvendigvis i utviskning, for det er det ikke, men informasjon fra etterretning overleveres til og blir del av en etterforskning. Og det er jo litt interessant, det var vel denne, nå husker jeg ikke alt i detalj, men det var denne Anom-operasjonen, altså en FBI hadde drifta en eller annen sånn app som kriminelle miljøer bruker, og så viser det seg at norsk politi får tilgang til disse dataene om disse lovbruddene som er begått da, av borgere i Norge. Og så er jo dette data som var samlet inn på en måte som ikke er lovlig i henhold til norsk regelverk, men så er det sånn at man har fri bevisføring i retten, og så får man kanskje likevel brukt eller lagt fram disse dataene da. Og så er det innhentet på en måte som, dersom det var gjort i Norge, så hadde det vært ulovlig, men fordi det kommer fra en samarbeidende tjeneste i et annet land, så får man likevel bruke det i en straffesak da. Nå husker jeg ikke alle detaljene her, så ikke ta meg på det, men det er i hvert fall noe med prinsippet her, ikke sant, som er litt viktig, at når vi vedtar et regelverk, så vedtar vi det i Norge, men vi får også informasjon fra mange andre deler av verden.
Viktige problemstillinger gjør seg gjeldende når data samles inn fra private selskaper, eller når informasjon samles inn fra selskaper over landegrenser eller fra andre myndigheter. En utfordring kan være at mange slike registre og overvåkingstiltak i utgangspunktet ikke har vært gjenstand for demokratisk debatt og en lovprosess, rett og slett fordi de er private aktører eller fordi de opererer i andre jurisdiksjoner med andre regler. En annen utfordring er å forholde seg til en ny virkelighet med så store mengder data at kun moderne analysemetoder er tilstrekkelige for å hente ut resultater. Er algoritmene åpne nok, og kan vi stole på resultatene vi får presentert? Vi lar panelet få bryne seg.
Ja, og jeg tenker det illustrerer godt eller hvorfor det er så viktig å ha regelverk og åpne prosesser omkring det. Og for å gå litt tilbake til DNA-databasen. Altså det, hvis politiet skulle etablert en DNA-database over, jeg lurer på om det er 600-800 000 norske borgere som er i disse kommersielle databasen, og med på en måte sånn at du treffer på fjerne slektninger, så vil du nesten kunne treffe alle norske borgere. Hvis politiet ønsker å opprette den type database, så vil det jo være gjenstand for en voldsom lovprosess, en offentlig debatt og et stortingsvedtak. Når det private som samler inn dette, så på en måte åpner det muligens for, hvis man tar det til bruk da i Norge, man og jeg har jo ikke tatt det i bruk, for på en måte en stor overvåkningstiltak som ikke er gjenstand for en demokratisk debatt og en samfunnsdebatt. Og det jeg synes det er et perspektiv som er viktig å få frem.
Det man kan nevne kjapt der da, og jeg helt enig med Jan-Henrik, og så det jo veldig viktig å huske på, i hvert fall i forbindelse med etterforskninger, når man ettergår en norsk borger for et straffbart forhold, så det jo, så kan man jo kun få disse dataene utlevert i forbindelse med den ene straffesaken for å belyse den, og da må liksom de rettslige vilkårene og sånn være til stede, sånn at bare for å tydeliggjøre det at politiet vil jo aldri få utlevert en helt sånn database og forsyne dere til det dere vil. Men da går man jo spesifikt etter de dataene som kan belyse etterforskningen.
Ikke helt relatert til det her, men i forhold til det et tema som vi ikke har vært innom enda, og det er jo bruk av automatiserte analyseverktøy. Og fordi at det er ikke sånn at en skal ha en hel jeg håper å si ishall med folk som sitter og ser på dataen og gjør det her. Det her er jo automatisert eller algoritmebasert prosesser. Og da er jo det spørsmålet, når det er såpass viktige funn eller konklusjoner som kommer ut, eller som resultatet av en automatisert prosess, så burde jo selve måten eller algoritmen som er i den prosessen være åpent tilgjengelig. Og det vil jo si at ikke informasjon som går inn og kommer ut skal være åpen, men hvordan gjør denne algoritmen begrunnelsene sine. Og det, hvis den er lukka, så er den jo i den situasjonen at den egentlig, at det er ytterst få da, som egentlig vet hvordan det her fungerer. Og som ingeniør, og som sikkert veldig mange andre også, så er jeg jo veldig opptatt av å vite hvordan ting fungerer. Fordi at det er jo sånn du kan forstå resultatet på en god måte. Ok, her har du et resultat, og alle resultat som kommer ut av en algoritme har en feilmargin. Ok, så får du kanskje oppgitt feilmarginen da, men hvordan, altså hva har skjedd her? Hvorfor ble det sånn? Det elementet faller vekk hvis sånne typer algoritmer ikke er åpent tilgjengelig.
Ja, jeg synes det Elisabeth tar opp der er veldig interessant, og Bjørn også litt inne på det i stad, ikke sant? Bruke algoritmer for å, hva skal vi si, hente ut resultater fra store datamengder da. For det er jo, altså, brukeren vil jo få tilgang på noe data basert på avgjørelser som en algoritme gjør, fordi du kan ikke lese gjennom alle datamengdene, de er alt for store, så derfor må du ha en maskin til å gjøre det. Og det er jo veldig viktig å være klar over at hva du får presentert avgjøres hvordan algoritmen er justert, og hvilke treningsdata den er basert på. Så hvis du som, la oss si, politi eller etterretningstjeneste får tilgang til informasjon du får visualisert frem på skjermen din, basert på enorme datamengder, så får du bare et lite utvalg basert på noen bestemte kriterier som ligger til grunn. Og åpenhet om de kriteriene er så viktig, for det kan hende at du får en bestemt person som du blir varslet om, og som kanskje du setter i verk tiltak mot, og som man begynner å ettergå, ikke sant, i en lengre prosess. Men det kan like godt være 10 andre som også ville kvalifisert til mer eller mindre den samme kriteriene basert på de samme indikatorene. Men så har du kanskje ikke ressurser til å ettergå alle, ja, da må du velge ut en. Kanskje det var den basert på de dataene du fikk servert som virket mest aktuelle å ettergå, men kanskje er de 9 andre mer relevante, men du mangler data om de, derfor blir det den ene vi velger ut å gå videre med. Så sånne type problemstillinger tenker jeg det er kjempeviktig å diskutere også når man drar inn store dataanalyser.
Ja, for er ikke det vil ikke vilkårlighet og tilfeldighet, hvis man kan kalle det det, da, egentlig være det motsatte av rettssikkerhet, Elisabeth?
Jo, det kan godt hende. Og så vil jeg også snakke litt om to ting som er relatert til algoritmer og bruk av algoritmer. Og det er jo opplæring av de som bruker algoritmen. Altså, hvordan skal du, når du blir presentert da, med et resultat, og sier at du ikke kjenner noen ting i forhold til hvordan den her, altså hvorfor har du blitt presentert med det resultatet her? For du kjenner ikke dataen som går inn, du vet ikke hvordan algoritmen er satt sammen, du vet ikke hvordan den er trent, og da sitter du igjen med hva som helst. Altså, hvordan skal du da gjøre en alvorlig, skal du lage sak, eller skal du ikke lage sak? Og det er noe, alvorlig nok i seg selv, at det kanskje sitter en eller to personer med et sånt type ansvar. Det er noe en ting. Men så har han jo også, og det går på, ok, kanskje det var 9 andre som egentlig oppfylte det samme kriteriet, men du mangler data om deg. Ok, men hvordan får du inn data? Jo, du får inn data med at folk med vilje, eller ikke, deler data. Ok, og det, da kommer det ut til et punkt at noen kanskje deler mer data enn andre, basert på at de rett og slett ikke skjønner hvorfor de deler, eller hvor tid de deler data. Ok, så da har du da en gruppe mennesker kanskje, som kanskje ikke har nok kompetanse om teknologi til å forstå hva de deler. Og hvis den gruppa da også er sammenfallende med, ja, nå skal jeg ikke si at det er det, dette er bare et eksempel, med noen som er kjent for å gjøre kriminelle handlinger, så har du en forsterking av det. Og så har du kanskje en annen gruppe som er litt mer teknisk kompetente, forstår at ok, hvis jeg skrur av 1, 2, 3, 4, 5, hvis jeg kanskje unngår å gjøre sånn og sånn, så blir ikke den dataen lagret, eller så blir det ikke det jeg skal gjøre akkurat nå, vil ikke merkes. Ok, så unngår de å bli en del av den gruppa som er i den datapoolen som gjør kriminelle handlinger. Og det er et lite problem.
Jeg kan bare legge til en liten ting da, som kanskje er litt sånn interessant i forlengelsen av det her, er jo at det er jo dessverre, kan man jo si, sånn det også foregår litt i dag, altså hvilke saker man velger ut, og hvem for eksempel politiet blir involvert i den analoge verden, altså, er jo litt tilfeldig basert på hvem som ringer inn, ikke sant? Eller hvem politiet får kjennskap til i en bestemt sak. Det kan være 100 tilsvarende saker, men politiet får kunnskap om den ene, ja, da begynner man å ettergå den. Kanskje nøster man om flere lignende saker, ikke sant? Men det er også veldig tilfeldig hvem man blir valgt ut av saker i dette analoge samfunnet også. Så, sånn sett kan man jo også si at man kan bidra på en positiv måte og sikre en større likebehandling basert på store datamengder, hvor man velger ut liksom alle de mest relevante, da. Men det har jo veldig mange problematiske sider også, som gjør at kanskje er det bedre å leve med den ikke perfekte situasjonen vi har i dag.
En konsekvens av overvåkning er at det har en nedkjølende effekt av ytringsfriheten. Nedkjølingseffekten er spesielt kritisk for utsatte grupper som allerede føler seg utpekt og mistenkeliggjort, slik som varslere, minoriteter og andre som kanskje har meninger som ikke følger midtstrømmen, og vil også være relevant her.
Nå har vi ikke noen som er fra journalisterne her, de var jo veldig opptatt av det, og det skjønner jeg. Men det er jo ikke bare journalisterne som kommer til å slite med at kanskje generelle, ja, de kilder da, men folk blir mer skeptisk til å snakke om og varsle om ting, fordi at de er redde for at det vil ha konsekvenser 15 år frem i tid, for eksempel, da, satt veldig på spissen. Og jeg tenker jo at det er jo et reelt problem. säger att du det är ju många som är skeptiska och det betyder inte att du nödvändigtvis gör något straffbart, men att du kanske vill varsla om något som kan dyka upp i en efterforskning eller ett eller annat som gör att du kanske ja, att inte blir anonym då som du i utgångspunktet önskade att vara.
Jag ska så en presentation av en amerikansk jusprofessor, Yochai Benkler, på Harvard University. För han säger det att alla organisationer har eller är uperfekta och har medarbetare som inte uppträder 100% korrekt. Och dessa checks and balances, sant? De blir utvannet som gradvis över tid. Så detta med whistleblowing da, eller varsling, det är liksom en helt fundamental mekanisme i ett demokrati för att kunna få synliggjort utfordringar inom speciellt områden som är belagt med mycket tausthet och hemlighåll. För när inte dessa mekanismer fungerar gott nog internt så är liksom varsling ut på den måten Elisabeth tar upp kanske med genom journalister och så vidare. Den sista kanalen man kan gå till då. Och så är ju inte det perfekt kanske att man ändrar upp där att man går till medierna. Alltså vi har ju självklart alla fått med oss Snowden-saken bland annat. Hvor amerikanerna hade drivit mycket vad vi kanske fick kalla för olovlig inhämtning av data, men det var nog det skrittet han valt att gå till. Så kan man vara enig eller uenig om det var en god lösning, men poängen är i alla fall att demokratiet, offentligheten fick synliggjort ett stort problem som det inte blev varslet om offentligt på något annat måte då. Så tänker i alla fall det är viktigt att ha med sig det som en sån säkerhetsventil i ett demokrati som är ganska viktigt.
Och knyttet till det så är ju omfanget av inhämtning viktigt, tänker jag. Och hvis man får følelsen av att en hver meningsyttring, en hver samtale på sociala medier kan bli övervakad, så kan det ha helt konkreta effekter för samhället.
Store ingrepp i retten til privatliv og ytringsfriheten krever svært strenge kontrollmekanismer og grundige vurderinger av nødvendighet og forholdsmessighet. Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvordan vi sørger for at lovverket begrenser etterretningstjenesters og politimyndigheters mulighet til å innhente data innenfor rimelighetens grenser, og dermed også balanserer ulike samfunnsverdier opp mot hverandre.
Jeg tenker at det er veldig viktig å være klar over at denne balansen mellom frihet og sikkerhet er kontekstavhengig. Den er veldig avhengig av hvilken kontekst vi snakker om. Og de færreste har dyptgående innsikt i hvordan det norske samfunnet med sine politimyndigheter, sikkerhets- og etterretningstjenester, tollmyndigheter, alle andre, sikrer samfunnet på en god måte. Og det tenker jeg de færreste har godt kjennskap til hva alle aktørene er, og kanskje er det en fordel, for da vet jo ikke trusselaktørene det heller, de som prøver å utnytte disse systemene. Men snakker vi om for eksempel beskyttelse mot terror, da, så er det jo åpenbart viktig å ha kontroll på grensene, det er åpenbart viktig å ha kontroll på alle som har våpen, det er åpenbart viktig å ha noen som overvåker de miljøene som kan stå bak denne terroren, og også ha kontroll på de som reiser ned til fremmede stater og bedriver terrortreninger og så videre, som potensielt kan komme tilbake til Norge og begå handlingene. Ikke sant? Og det vi egentlig snakker om da er en balansert sikring. Da. At du har mange ulike tiltak, ulike barrierer som kan stoppe denne trusselaktøren som prøver å komme inn til landet. Men dessverre så ender vi veldig ofte å diskutere ett enkelt tiltak, nærmest uten kontekst og vurdere er det nyttig eller er det unyttig. Og det samme gjelder også innenfor cyber, ikke sant? For det er veldig lett å si at sånn som blant annet tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet Tone Skogen sa på en artikkel på Rett 24 at dette tiltaket vil beskytte Norge mot trusler utenfra. Og de som er litt sånn inne i cybersikkerhet og sånn, de vet jo kanskje at det er en sannhet med modifikasjoner. For at du må jo få disse dataene utlevert fra tingretten, og så må du begynne å ettergå det for å finne ut hva er det som faktisk ligger her. Og så vet man at nasjonal sikkerhetsmyndigheter, nasjonal sikkerhetsmyndighet har plassert sensorer i samfunnskritiske virksomheter i dag, ikke sant? Så det et apparat allerede som ligger og beskytter de viktigste virksomhetene i Norge, og så kan man hele tiden diskutere, det godt nok? Det det kanskje ikke. Men for å diskutere om et tiltak nyttig, så må det diskuteres i konteksten av alle de andre tiltakene vi har. Og det glemmer man ofte, ikke sant? For man ser på en spesifikk aktørs behov. Og det jeg tenker å avslutte med i forbindelse med spørsmålet ditt, det at det først da du kan gjøre det opp en reell formening om hvorvidt denne balansen mellom frihet og sikkerhet treffer riktig. Fordi hvis du bare diskuterer ett tiltak, så vil du aldri kunne se helheten, og da blir, liksom, da blir det veldig sånn løserevet fra den virkeligheten vi egentlig lever i, da. For den består av mange ulike tiltak.
Jeg tenker at når man har lovforslag som, legger opp til forutgående domstolskontroll for inngrep, som for eksempel etterretningstjenesteloven, som jo en, på en måte en slags balansegang mellom mellom sikkerhet og andre sine borgerrettigheter, så må man ha lovgivning som sikrer at den kontrollen faktisk blir en, reell kontroll av en inngrepshjemmel, og ikke bare en, slags prosessuell kontroll der det meste går igjennom. Og det har jo vært litt kritikk mot etterretningstjenesteloven at den har ganske vage inngrepshjemler, og hvis man sammenligner med et lignende system man har i dag, så har man jo forutgående prøving av tvangsmidler som kommunikasjonskontroll og ransaking uten underretting og sånt etter straffeprosessloven. Og når man har noe som bare blir belyst av den ene siden, og man har en slags skyggeadvokat som også bare blir belyst av begjæringer fra den som vil ha begjæringer oppfylt av tingretten, så er kanskje i noen tilfeller det mer en slags skinnkontroll enn en reell kontroll av inngrepet. Så jeg tenker at når man lager lover, så må man må sørge for at det blir en slags reell kontroll. Og at man ikke har bare vage vilkår for et inngrep.
Jeg tror vi lar det være siste ord, ja. Så tusen takk til alle for at dere kom.
Tusen takk for en hyggelig seanse som var veldig interessant.
Veldig gøy,
tusen takk for at vi kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.